Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, ju do t'jeni në shoqërinë time, unë jam Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Kosova, Serbia ta kuptojnë drejt vizitën e Joe Biden, vlerëson ish diplomati amerikan James Hooper. Bashkimi Evropian po turpron Turqin duke mos ia dhënë liberalizimin e vizave, vlerëson krye diplomati turk Çavuşoğlu. Ashtu si pritej, Usain Bolt shënon fitore të trefisht në garen për vrapim në Olimpiadën e Rios. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kodi telefonik i Kosovës do diskutohet në rundin e sotëm të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, njofton Ministria për Dialogun e Qeverinë e Kosovës. Takimi në Bruxelles do të synoj që të rumbullaksoj të gjithë hapat dhe për këtë qëllim. Delegacioni Kosovës, ju dhequn nga Ministria për Dialog Edita Tahiri, do të qëndroj në Bruxelles, thuhet ndër të tjera në komunikatën e dërguar medjave. Ko më parë të dy shtetet janë pajtuar që Kosova të marë kodin e saj telefonik 383, por si pasoj e ngecjeve në zbatimin e kësaj marveshjeje, ende nuk është bërë as aplikimi për të siguruar këtë kod për Kosovën. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka kritikuar partneret e NATO se po refuzojnë që të ndajnë informacione dhe t'i shesin pajisje shtetit të tij, ndërsa Bashkimin Evropian e ka akuzuar se po turpron Turqin duke mos ia dhënë liberalizimin e vizave. Në një intervistë të publikuar sot në gazetën gjermane Bild, Çavuşoğlu ka hedhur poshtë megjithatë mundësinë që Turqia ta lë aleancën ushtarake. Guvernatori i shtetit jugor amerikan të Luzianës ka thënë se mbi 10.000 njerëz janë në përstrehimore dhe mbi 20.000 njerëz janë shpëtuar në përgjithësi në tërë shtetin nga vërshimet që kanë goditur këtë shtet. John Bell Edwards ka thënë brëms objekte të mëdha në Baton Rouge, kryeqyteti i këtij shteti federal, do të mbahen të hapura që të pranojnë personat e evakuuar.
Obviously, this remains a
Kjo mbetet një çështje serioze, vërshim historik dhe problemi po vazhdon. Sot qeveria federale, presidenti Obama ka deklaruar gjendjen e katastrofës në katër komuna, ka thënë guvernatori Edwards. Usain Bolt është bërë patleti i parë që fiton tre gara të vrapimit prej 100 metrave në një olimpiad. Fitorja ka quar Usain Bolt më afër fitores së trefisht të medaljeve të arta në tri lloje të garave, atë prej 100 metrave, vrapimit prej 200 metrave dhe vrapimit të katërfisht prej 100 metrave. Dikush më quajti i pandalshëm, jo në fakt më thën i pavdekshëm. Pra janë edhe dy medaljet e arta para se të bëhem i pavdekshëm, ka deklaruar Bolt. Bolt nuk ka qenë pjesë një gare prej se doli dyti në kampionatin botror të vitit 2007 në garen e vrapimit prej 200 metrave. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vizita nën presidentit amerikan që gjatë kësaj jave do të bëhet në Kosovë dhe Serbi duhet të shfrytëzohet maksimalisht nga udhëtësia të dy shteteve, shkruan ekskluzivisht për Radion Evropa Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Në një shkrim autorial ai porosit liderët e Kosovës që gjatë takimit me Biden duhet të insistojnë fuqishëm për diçka reale në raport me të ardhmen e Kosovës në NATO, ndërsa Serbia sipas tij duhet patjetër të mësohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës. Ne vim juftojmë të ndjekim një pjesë të këtij shkrimi. Fakti që nën presidenti i Shteteve të Bashkuara mund ta vizitojë Serbinë dhe Kosovën pa ndonjë atmosferë krize, pa pritje se ai duhet të vijë për të ndalur një luftë, tregon se sa shumë ka ecur para Ballkani, shkruan ekskluzivisht në një shkrim autorial ish diplomati amerikan James Hooper për Radion Evropa e Lirë. Mbi të gjitha, liderët e Kosovës kanë nevojë që t'ia shprehin nën presidentit Biden se ata janë në gjendje që të angazhohen me SBA-t në baza strategjike, një prej cilave është edhe përballja me ekstremistët islamik në Kosovë. Hooper vlerëson se rreziku më i madh është që udhëheqja kolektive e Kosovës do të shfaqë sjellje më provinciale gjatë takimit me Biden, duke insistuar në tendencën e disa kosovarëve që të ankohen rreth vështirësive të tyre dhe të pyesin SBA-t që të marrin përsipër zgjidhjen e çështjeve që në fakt Kosova ka fuqi të zgjidh vet, siç është puna me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bindja James Hooper është se kosovarët kanë pasur mundësi ta trajtojnë këtë shumë mirë nga fillimi, dhe se ende nuk është shumë vonë që të kërkohet përfshirja Komisionit të Venedikut. Kosova do të ishte një pozitë shumë të fuqishme për të vazhduar drejt antarësimit në NATO, nëse liderët e saj shfaqin shkatësinë e tyre për të zgjidhur këtë problem vetë me malazezet, sesa që të mbështeten në SBA, të lirojnë nga bara dhe presioni arritjes një kompromisi që funksionon, shkruan Matej Ishullheci për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit. Dhe kur jemi të NATO, thot Matej ai, duke të pasur parasysh rëndësinë e rolit që ka të bëjë me NATO-n, kosovarët, sipas ish diplomatit Hooper, duhet të insistojnë dhe atë fuqishëm për diçka të qartë nga Bideni sa i përket NATO-s. Duke pasur parasysh se sa rëndësishmë është NATO për sigurinë përfundimtare të Kosovës dhe pengesat që i ka drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe OKB, qëndrueshmëria pavarur e Kosovës në një periudhë të caktuar do të lidhet me rrugën e saj të mundshme drejt antarësimit në NATO. Ndërkaq, sipas ish diplomatit amerikan, prej një marrëdhënie më të afërt SBA-Serbi nuk do të përfitonin vetëm këto dy shtete, por edhe Kosova. Serbia, sipas tij, duhet të ecë për tej politikës së tyre që është dalur afati dhe statike, një trashëgimi e epokës së Titos kjo, duke pozicionuar në mes të SBA-ve dhe BE-s në njërën anë dhe Rusisë në anën tjetër. Biden duhet ju bëjë të qartë serbëve që një partneritet më i afërt me Serbinë mund të arrihet vetëm duke u mbështetur në një themel solid të lidhjeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, dhe se Serbia duhet të ecë shumë para që të mësohen me realitetin në lidhje me pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe një antarësim të afërt në OKB. Kjo nuk ka nevojë të ndodhë gjatë 6 muajve të administratës së Obamës, por do të ndihmonte sikur Biden t'i ofronte bashkëbiseduesve në Beograd një horizont se kur kjo do të ndodhë, vlerëson në fund të shkrimit të tij James Hooper. Ndrojmë temë të informacioneve. Vershimet e fundit në Maqedoni që morën jetën e mbi 20 personave kanë zgjitur shqetësimet edhe në Kosovë për atë se sa janë autoritetet të përgatitura të përballen me fatkeqësi të tilla. Për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë ka realizuar një intervistë me kolonel Naim Haziri, shefi shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Kolegja Nadie Ahmeti e ka pyetur kolonel Hazirin se sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës të përballet me fatkeqësi natyrore.
Të bazuar në misionin që ka Forca Sigurisë Kosovës, misionin primar që ka të i përgjigjet kërkesave të qeverisë të Republikës Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që jenë bërë dejtash, analizat pas dhe pruse që jenë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi po dhe në ushtrimet fushore që